pokoj od Boha, Otca našeho a Pána našeho Ježíše Krista. Vítam vás k nedelnímu shromáždění a slyšte na začátku slovo žalmistovo. O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost, Bože, po všechna pokolení. Pravím, tvoje milosrdenství je zbudováno na věky. V nebesích si pevně založil svou věrnost. Amen. Budeme zpívat tu první píseň Tvoje Pane, Kriste, 346. Děkujeme ti za to, že jsme se mohli probudit do nového dne. Děkujeme ti za to, že je tento den tobě oddělen. Děkujeme ti za to, že v něm smíme naslouchat tvému slovu, čerpat z něj napomenutí i povzbuzení do všech těch příštích chvíl, které si nám přichystal. Děkujeme ti, Pane, za to, že jsi vedl naše kroky sem do společenství bratří a sester na místo, kde zní tvé slovo, na místo, kde jsme znovu a znovu ujišťováni o tvé lásce, o tvém odpuštění. Vyznáváme, že jsme si ničím nezasloužili milost, kterou nám nabízíš. Je to jen a jen tvá láska, která nám otevírá cestu do tvého království. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že i pro nás se obětoval. Pro nás, pro všechny. Ať už jsme od malička žili uprostřed tvého lidu, ať už jsme třeba jenom včera se o tobě dozvěděli. prosíme o dar Ducha Svatého. Ať i v tomto shromáždění zní tvé slovo, svobodné milosti, ať nás učí přát tvou lásku každému člověku. Prosím, Pane, buď s námi. Amen. Ve 13. kapitole, v 1. 16. verši. Bratrská láska, ať trvá. S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí od jinut. Tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděli. Pamatujte na vězny, jako byste byli uvězněni s nimi. Pamatujte na ty, kdo trpí. Vždyť i vás může potkat utrpení. Manželství, ať mají všichni v úctě, a manžele, ať jsou si věrní, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. A nedejte se vést láskou k penězům. Buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Proto smíme s důvěrou říkat, Pán při mě stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. A mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. Ježíš Kristus je ten týž, dnes i zítra i na věky. A nedejte se strhnout všelijakými cizími naukami, je dobré spolehnout se na milost, nikoli na předpisy. Kdo je dodržoval, nic s tím nezíská. Máme oltář, z kterého nemají právo jíst ti, kdo přinášejí oběti ve stánku. Vždyť těla zvířat, jejíž krev vnáší velekněz do svatyně jako oběť za hřích, spalují se za hradbami. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Vyjdeme tedy s ním za hradby, nesouce se jeho potupu. Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde. Přinášejme tedy skrze Ježíše neustále oběť chvály Bohu. Naše rty nechť vyznávají jeho jméno. A nezapomínejme přitom také na dobročinnost a štědrost, neboť takové oběty se líbí Bohu. Amen. Budeme zpívat píseň číslo 682. Základem dnešního kázání jsou slova, jak jsou zapsána v Lukášově evangeliu ve 14. kapitole, prvních 11 veršů. Jednou v sobotu vešel Ježíš do domu jednoho z předních farizeů, aby jedl u jeho stolu. A oni si na něj dávali pozor. Tu se před ním objevil nějaký člověk stižený hodnatelností. Ježíš se obrátil na zákonníky a farizeje a otázal se jich, je dovoleno v sobotu uzdravovat nebo ne. Oni však mlčeli. I dotkl se ho, uzdravil jej a propustil. Jim pak řekl, spadne-li někomu z vás osel nebo vůl do nádrže, nevytáhnete ho hned i v den sobotní? Na tomu nedovedli dát odpověď. Když pozoroval, jak si hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství. Pozveli tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu, vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější než si ty. A ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti, uvolni mu své místo. A ty pak musíš zámku dozadu, ale jestli je pozván, jdi a posaď se na poslední místo. Potom přijde ten, který tě pozval a řekne ti, příteli, pojď dopředu. Tak budeš mít čest především. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Když v dobách Ježíšových přišel Izraeli nějaký cizí učitel do města, býval obvykle pozván na hostinu, která následovala po vyučování v synagoze. A tak jednou po bohoslužbách pozvali Ježíše na oběd a hostitelem byl jeden z nejváženějších lidí města. Ten hostitel i ti ostatní zdá se věděli, že Ježíš má na některé oblasti života ve vztahu k zákonu dost radikální názory. Čteme tam totiž, že si dávali na Ježíše pozor. A popravdě přiznejme si, že ani nám to není tak docela cizí. Že pokud se dostaneme do diskuse s někým, o kom víme, že nezdílí tak docela stejné názory jako my, býváme ostražití. Možná dokonce i trochu napružení už dopředu na to, co řekne a co udělá. Ježíš hned při první příležitosti otevřel jedno z těch kontroverzních témat. Uzdravování v sobotu. Uzdravování v den Boží, v den odpočinutí. Tedy spor samozřejmě nebyl o tom, jestli uzdravovat, ale kdy, co o tu sobotu, o ten den odpočinutí. A jednalo se v tuto chvíli o výklad zákona, co se tady smí a co se nesmí dělat. A protože zákon Tóra neodpovídal úplně přesně vždycky na všechny konkrétní životní situace, bylo třeba jeho výkladu, interpretace, můžeme říct, aplikace do všedního života, do toho, co život přináší. A tenhle ten výklad zákona měli nastavit zákonníci, takový ti židovští právníci, a ti byli z řad, většinou z řad farizeů. A tak farizeové bývají považováni za autory židovského práva. A proto jejich postavení bylo velice důležité. Byli velice váženi. A popravdě skutečnost, že povětšinou oni sami opravdu horlivě a opravdově usilovali o dodržování zákona a všech těch předpisů, tak to jim dávalo u těch ostatních obyvatel Izraele hodně vážnosti. A těhle ti židovští znalci zákona považovali uzdravování, léčení za práce jako každá jiná. A pracuje-li někdo v sobotu, porušuje čtvrté přikázání o dni odpočinku. Můžeme jen spekulovat, jestli farizové náhodou už dopředu nechystali na Ježíše léčku. Ono je totiž velice podivné, že by při svátečním obědě u jednoho z nejvýznamnějších lidí města se z ničeho nic jen tak objevil nemocný člověk. Těžko by totiž patřil mezi společenskou elitu, ty lidi, kteří tak poctivě a opravdově dbali na předpisy o čistotě. Ta jeho nemoc totiž byla považována za znečišťující a navíc tato nemoc dokonce byla chápána jako přímý důsledek nějakého hříchu. A tak se trošku naskýtá otázka, jestli náhodou toho nemocného člověka tam nenastrčil. Je sobota, je odpočinutí a farizeové číhají na Ježíše, jestli zase něco řekne nebo udělá provokativního. Nevím, myslím si, že na té hostině asi nebylo úplně zrovna nejlépe. Sama úplně cítím tu atmosféru napětí. A Ježíš to určitě cítil taky a věděl, ale popravdě vůbec ho to nesvazoval, naopak. A tak se obrátí na farizeje a na hlas především vysloví otázku, která vysí ve vzduchu. Je dovoleno v den Páně uzdravit. Jako by se jich ptal, k čemu jste dospěli ve svých teoretických, teologických diskuzích v teple knihoven, třeba nad skleničkou dobrého vína. Čemu jste dospěli? Řekněte to teď, tady, hezky přímo do očí tomu nemocnému člověku. Je dovoleno ho uzdravit, když je možno? Nebo se to nesmí? Zákonníci a farizeové mlčí, tak rádi by Ježíše nachytali při porušování předpisů a najednou se sami ocitli v úzkých. Těžko se říká nemocnému člověku, že nemůže být uzdraven, protože tady vedeme jakýsi filozoficko-teologický spor. Případně, že nechceme porušit pravidla a zvyky. Učím na základní škole. A už leta máme při té základní škole taky jednu takovou zvláštnost. Kurz dokončení základního vzdělání. Je to pro lidi, kteří prostě z nějakého důvodu nedokončili základní vzdělání. Ať už v pubertě to prostě vzali jiným směrem, nebo nějakým způsobem prostě nemohli. Měli jsme člověka, kterému bylo už skoro 50 let a dělal pomocného kuchaře někde v nějakém interkontinentálu. A protože byl z období, kdy byla jenom osmička, tak se najednou ukázalo, že vlastně nemá 9 let základní školy a nemohl dál vařit ty knedlíky. A pro takové podobné lidi u nás tedy kurz dokončení základního vzdělání. Je to odpoledne, takže tam můžou lidi i kteří pracují. Jenže to má svůj háček. tom ročníku smí být jenom 12 lidí. Je to pravidlo, předpis, někdo ho v téhle knihovně vymyslel, ale říkejte tomu 13. a 14. že to letos nejde, to zkusí příští rok. Pravidla někdy opravdu svazují. A v teoretických diskuzích se snadno pravidla a mantinely nastavují. Ale jak to pak říct přímo tomu konkrétnímu člověku do jeho nesnadné, tíživé situace? A tak znalci a vykladači zákona tváří v tvář tomu nemocnému člověku oči. I dotkl se ho Ježíš, uzdravil jej a propustil. Pro toho konkrétního člověka to byl samozřejmě určitě základní obrat v jeho životě. Ale v kontextu toho dnešního vyprávění to není to nejdůležitější, nebo hlavní. Tady jde opravdu o to, co se smí a co se nesmí, až nakolik se necháváme různými pravidly svazovat, co je dovoleno a co není a kdy. Jde o sobotu, o den odpočinutí. Nebo ještě konkrétněji jde o to, o čem vlastně ta sobota, ten den Páně, Bohem a Bohu oddělený, o čem a k čemu je. Je k tomu, aby ho člověk prožil s Bohem, nebo taky můžu říct, po božím způsobu. Ona ta sobota vznikla kdysi dávno v babylonském zajetí, kdy už nebyl chrám a kdy nemohli přijít do chrámu kdykoliv. A tak se scházeli aspoň jednou v sobotu a slavili ten Páně a žili po božím způsobu. Jakmile se začneme na poli víry, na poli stavu já, pohybovat v otázkách typu, co se smí a co se nesmí, tak už jsme spíš někde v nějakém náboženském systému, ale dost pravděpodobně mimo evangelium. Evangelium je přece radostná zpráva o vysvobození z moci zákona. Evangelium je radostná zpráva o tom, že jsme byli vlastně zcela protizákonně vzati na milost a spasení. A tak Ježíš nad byt i sebe lépe míněná pravidla staví milostenství a lásky. Evangelium. A navrací tak sobotě dnu odpočinutí, původní osvobodivý účel, který ta farizejská zbožnost tehdy přílišným lpěním na pravidlech jak se pokroutila. V jedné ranní rozhlasové zprávě uvaze zaznělo v souvislosti s tímto oddílem něco, co mě nejdřív docela napružilo. Náboženství zatemňuje zdravý rozum. A tak jsem ostražitě napružený si říkala, co to je. Tohle to říká biblista, salesián. A hned mě napadlo to známé ještě takhle opilnictva. Ale on tak pokračoval a já jsem naštěstí poslouchala dál. Pokud člověk nemá zdravý vztah k Bohu i k bližnímu, pokud jeho postoje nevyvěrají z vědomí, že je Bohem milován, že žije z Boží milosti, pak ho náboženství a veškeré proudy zbožnosti svazují. Zatemňují vztah k Bohu i bližnímu. Takže nakonec člověk není schopen vnímat evidentní potřeby lidí kolem sebe, Farizové a znalci zákona jsou právě toho příkladem a přes hradbu příkazů a zákazů nevyvinou si druhého. Tolik onem biblista. Proto Ježíš, když uzdravil toho nemocného, dodává, zkuste si na místě toho člověka představit svého syna. To jsme četli něco o oslu, ale druhé čtení, které je pod čarou, je, že tam je syn. Představte si místo toho chudáka, že by byl váš syn, byl byste i v tomhle případě tak důslední, dodržování všech těch příkazů a pravidel, což pak byste nepoužili všechny možnosti, jak mu pomoci. Je to vlastně jen řečnická otázka. Odpověď je známa. Teoretické je roučné otázky převádí Ježíš na osobní rovinu. Tak je to vlastně se vším, co Ježíš říká a dělá. Zbožnost lze chápat a interpretovat teprve tehdy, až se z ní stane moje osobní existenciální záležitost. Až se z ní stane víra. Víru tu nelze nahlížet ani zkoumat z postupu a zvenčí. Ten evangelijní příběh odhaluje, že oni ti farizeové té své zbožnosti nebyli vlastně až tak úplně důslední a neměřili všem stejným metrem. Protože se celá situace promění, když se z cizího člověka stane někdo blízký. Pokud se jedná o cizí problém, přiznejme si, umíme i tam mě být dobře přísní a tvrdí. Když se jedná o druhého člověka, umíme si říct, možná to počká až do zítra, nebo taky to počká vůbec. Jde-li o nás a naše záležitosti, to je pak ale něco úplně jiného. Uvažovali tak farizeové a přiznejme si, uvažujeme tak i my. Myslím, že i proto je k tomu dnešnímu textu jako nedílná součást toho oddílu té perikopy připojeno navazující. Když Ježíš pozoroval, jak se husté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství. Pozvali tě někdo na svatbu, nesedej si dobře. Vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější než ty. A ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti, uvolni mu své místo a ty pak musí s hanbou dozadu. A to podobenství dál graduje onou známou proklamací, že ten, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Podobně jako slyšíme na jiném místě evangelia o prvních, kteří budou poslední a posledních, kteří budou první. Dal by si z vás někdo něco takového jako moto třeba na webovky a svoji životní strategii plánoval podle toho zavání točilý vázností. A ba co víc, protagonisté takového směru budou s největší pravděpodobností ne terčem posměchu, ale budou nejspíš označeni za slabochy a nějaké takové neprůbojné jedince. Sedej si dozadu, poslední. Jenže nic takového po nás Ježíš vlastně nechce. Bylo by zásadní chybou, že Ježíš je zastáncem životní pasivity a věčného držení se zpátky, vždycky a všude za všech okolností. Tohle to Ježíš určitě neprosazuje. Naopak, naléhavě burcuje lidi ze skrnulosti, zve a nabádá k tomu, aby byli schopni opustit vlastní zaběhnutá pravidla, ať už se týkají jednotlivce nebo společenství. A proto třeba ono uzdravování v den odpočinutí. Ježíš tak ukazuje, že pasivita by byla zdánlivě oprávněná a třeba v tomto případě i dobře teologicky podložená. Taková pasivita před Bohem nikdy neobstojí. A tak to Ježíšovo podobenství navazující na příběh o uzdravení není o pasivitě, je o pokoře. Absence rozměru pokory vede člověka k přesvědčení o vlastní důležitosti, nedostižitelnosti, o tom, že on sám může posuzovat, co má být kritériem i pro druhé. Farizeové si mysleli, že mohou rozhodovat o věcech víry, že na nich je, aby dovolovali a zakazovali. To, co jim chybělo, nebyla horlivost. A troufám si říct, že v mnoha případech ani opravdovost a zapálenost. To, co jim chybělo, byla pokora. A proto nakonec nepoznali, že v Ježíši přišel někdo důležitější, kterému oni budou muset uvolnit místo. Tam, kde se v evangeliích mluví o hostině, tam bývá často v pozadí myšlenka na království nebeské. A tak to dnešní podobenství navazující na příběh o uzdravení v sobotu, kterém Ježíš připomněl, že bližní je přece důležitější než dodržování sebelepších pravidel. To dnešní podobenství může znamenat taky tohleto. Kdo v Ježíši rozpoznává Pána a Spasitele, kdo se před ním sklání v pokoře, ten bude povýšen k účasti na Božím království. Protože jedině v pokoře se člověk opravdu dokáže sklonit před Boží vůli. A pak taky reálně nahlížet život jako projev nekonečné Boží milosti. Jedině v tomto pokorném rozpoznání snad dokážeme být ke všem potřebám a očekáváním druhých lidí podobně vnímaví, ale taky podobně osvobozený od všeho, co nás svazuje. Podobně jako Ježíš Kristus. Jedině v tomhletom pokorném rozpoznání můžeme být vnímaví a svobodní jako náš mistr a pán. Amen. Budeme zpívat tu následující píseň číslo 44 ze Svítání. Thank you.
že ono to tak prázdninový režim, dohromady muzika a ohlášky a služba. Takže já bych chtěl poděkovat sestře Tarasce Evě Putnišové za krásnou službu slova a vedení bohoslužeb. Děkuji taky Tomášovi, že přijal pozvání se zúčastnit, zbraní se až přijel. Narozeniny v tomto sboru oslaví 21.8. Veronika Prajzová. Prosíme Pana Boha, aby jí provázel svým požehnáním. Sbírka minulou neděli byla ve výši 870 korun, byla určena pro sbor a dnešní je opět pro sbor. Příští týden bude kázat náš farář Petr Kraus. Jestli máte někdo ohlášky vašeho sboru, tak prosím, rozčeluji, jak se naši se v tuto chvíli.
Těšíme se příhodného dne. Pane Ježíši Kriste, ty znáš naše srdce. Víš, co nám bloudí naší hlavou. Znáš nás lépe než my sami sebe. Znáš naši netrpělivost, když se všechno neděje podle našich představ. Znáš naše přání a touhy. Moc dobře víš, jak často se raději díváme stranou, než abychom měli přiložit ruce tam, kde je potřeba. Moc dobře víš, jak často bychom raději utekli anebo oplatili stejnou mincí. Prosíme tě, Pane, o tvé napomínání. Je nám to stále zapotřebí. Prosíme tě, Pane, otevírej naše srdce, otevírej naše oči, ať jsme schopni vždycky a za všech okolností vidět svého bližního jako toho, o kterého nám má jít. Prosíme tě, Pane, ať ve tvém slově nalezáme i povzbuzení, tak, abychom uměli jít tvou cestou. Tou cestou, kterou jsi nám ukázal, cestou služby, cestou pomoci druhým. Tak se přimlouváme v tuto chvíli za celé tvé stvoření. Přimlouváme se za všechny ty, kteří dostali nebo mají moc rozhodovat o mnohých a o mnohem. Prosíme, vlejvej do jejich srdcí pokoru, aby věděli, že oni mají být služebníky, ne bezohlednými pány. Přimlouváme se v tuto chvíli za všechny ty, kteří nedisponují žádnou mocí, kteří jsou nemocní. Přimlouváme se za trpící, za všechny ty, kteří trpí nemocí, ale také opuštěností a nezájmem druhých, či dokonce nenávistí. Prosím, Pane, vlévej do jejich srdcí naději a jistotu, že ty jsi milující, Pán. A prosím, Pane, dej těmto lidem také druhé lidi, kteří by je podebírali. Přimlouváme se v tuto chvíli za celou tvou církev, za všechny ty, kteří se k tobě přiznali. Povzbuzuj je, povzbuzuj nás. V tichosti svých srdcí přimlouváme se. A společně pak, Bože, k tobě voláme. Otče náš, který jsi v nebesí, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš každodenní, dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme naše viny. Slyšte slova poslání, jak jsou zapsána v listu apoštola Pavla do Filip v 2. kapitole od 4. verše. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, a nejen jemu. A nechtě mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Vždyť on způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti neuděl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt. A to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. A milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstaň se všemi vámi. Amen. Společně pak zakončíme písmu číslo 672.